Valsts ieņēmumu dienesta jaunais vadītājs varētu būt zināms tikai pēc saimas vēlēšanām. To šodien atklāja finanšu ministre Dana Reizniece Ozola. Šobrīd valsts kancelēja meklējot arī jaunu personāla atlases kompāniju, kuru piesaistīt vid vadītāja amata konkursam. Tie 35 bū uzņēmēji, kur ir pievienojušies būvniecības partnerībai, ir brīvprātīgi apņēmušies valsts ieņēmumu dienestam sniegt darba laika uzskaites datus. To paredz šodien parakstītais sadarbības memorands, jeb vienošanās starp Finanšu ministriju, valsts ieņēmumu dienestu un Latvijas bū uzņēmēju partnerību. Jaunākajā globālajā inovāciju jeb jauninājumu indeksā Latvija ierindota 34. Vietā. Tas ir labāks sniegums nekā Lietuvai, kas ieņem 40. Vietu, bet sliktāks nekā Igaunijai, kas atzīta par 24. Inovatīvāko valsti pasaulē. Ārvalstīs Lielbritānija un ASV vienojušās, ka pēc Brexita tās slēgs visaptvarošu savstarpēju brīvās tirzniecības līgumu. To šodien pēc tikšanās ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu paziņojusi apvienotās karalistes premjere Tereza Meja. Vairāki 10 000 cilvēku šodien izgājuši Londonas ielās, lai protestētu pret ASV prezidenta Donalda Trumpa vizīti. Uz demonstrantu nestajiem plakātiem varēja lasīt tādus uzrakstus kā "Izmetiet Trumpu", "Šis ir pretošanās karnevāls" un "Manai mammai tu nepatīc, bet viņai patīk visi". Pirms ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās, kas pirmdien paredzēta Helsinkos, Somija atjaunojusi pilna apmēra robežkontroli Helsinku un Turku ostās. Robežkontrole atjaunot arī Helsinku, Vantā un Turku lidostās. Tā būs spēkā līdz otrdienas pusdienlaikam. Krievijā ieslodzītā ukraiņu režisora Oļeha Sentsova māte lūgusi Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu atbrīvot viņas dēlu, kurš jau 60 dienas ievēro bada streiku. Sentsovs Krievijā ir notiesāts par mēģinājumu sarīkot teroraktus Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Viņam piespriesti 20 gadi stingra režīma kolonijā. Pats Sentsovs jebkādu savu vainu noliedzis. Tiesa Ēģiptē notiesājusi 37 cilvēkus par cilvēku orgānu kontrabandu jeb nelikumīgu pārdošanu. Izmeklēšana atklāts, ka nelegālā cilvēku orgānu iegūšanā un transplantēšanā bijuši iesaistīti ārsti, medicīnas nozares darbinieki un starpnieki. Apsūdzētie izmantoja trūkumā nonākušus ēģiptiešus, kuri ir gatavi pārdot savus orgānus, lai nopelnītu naudu. Un vēl Startautiskās futbola federāciju asociācijas prezidents Gianni Infantino paziņojis, ka pašlaik Krievijā notiekošā pasaules kausa izcīņa futbolā bijusi labākā vēsturē. Pirms pasaules kausa Krievijā bija bažas par rasisma un huligānisma izpausmēm Krievijas futbolā, tomēr tās neapstiprinājās.